VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini Rabu 13 April 2022. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Semoga lancar dan membuahkan hasil yang diinginkan ya. Begitu juga bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya berharap apapun aktivitas Anda, kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kesehatan Anda. Dan seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya yang telah kami siapkan adalah 17 orang tewas dalam kecelakaan truk di Papua Barat. Amerika Serikat siapkan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina. Dan pencarian berlanjut untuk terduga penyerang di subway kota New York. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Kita menggugat ketiga gubernur ini karena kita menganggap mereka lalai membiarkan sungai-sungai kita, sungai-sungai penting Jawa ini menjadi suplai irigasi bagi 50% stok pangan nasional dan juga bahan baku PDAM. Di Solo, Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu dibiarkan mengancam kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi menjadi konsumen PDAM.
Untuk mengatasi penyusutan penduduk, pemerintah Lugo setempat telah menciptakan sebuah platform digital yang mengumpulkan informasi tentang kawasan pedesaan yang telah diabaikan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penjualan properti dan mempromosikan revitalisasi desa.
VOA This Evening, jangan lewatkan juga berita dunia terbaru berikut ini bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Sebuah truk dengan 29 orang di dalamnya menabrak tebing dan terbalik di dekat tambang emas ilegal di Provinsi Papua Barat, Rabu. Polisi mengatakan kecelakaan itu menewaskan 17 orang dan mencederai beberapa lainnya. Truk yang mengangkut beberapa penambang dan keluarga mereka itu tengah bergerak menuju ibu kota Provinsi Papua Barat, Manokwari. Mereka sedang dalam perjalanan dari area pertambangan di desa Minyambo di distrik Gunung Arfak ketika menabrak tebing sebelum fajar, kata Kapolres Manokwari AKBP Parisian Herman Gultom. Sejumlah korban selamat mengatakan mesin truk itu tampaknya kehilangan tenaga saat mendaki bukit dan berguling ke belakang dengan menabrak tebing, menewaskan 13 orang seketika, termasuk seorang anak dan pengemudi. 16 orang lainnya dibawa ke rumah sakit, beberapa dalam kondisi kritis dan 4 meninggal saat dalam perawatan. Sebagian penduduk di pusat keuangan Tiongkok, Shanghai, dapat meninggalkan rumah mereka untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 minggu pada hari Selasa ketika kota itu mengambil langkah tentatif menuju pelonggaran lockdown atau penguncian terkait COVID-19 di tengah meningkatnya kekhawatiran atas dampak pada ekonomi dari pembatasan yang ketat. Para pejabat mengatakan sekitar 4,8 juta dari 25 juta penduduk Shanghai telah diklasifikasikan sebagai berisiko rendah setelah tidak ada infeksi baru selama 14 hari. Di antara mereka masih ada kebingungan tentang seberapa bebas mereka boleh bergerak dan banyak yang menunggu izin dari komite perumahan mereka. Dengan 1/4 populasi berada di bawah penguncian penuh atau sebagian, pemimpin Tiongkok mengambil langkah-langkah yang semakin ketat untuk mengurangi kerugian ekonomi dari strategi nol COVID, tetapi tetap enggan mengambil risiko gelombang infeksi yang lebih besar. Di kota Shanghai, selama 8 hari berturut-turut, ada lebih dari 10.000 kasus infeksi baru yang dilaporkan. Epidemi ini berada dalam periode pertumbuhan yang cepat, penularan dalam masyarakat belum dapat dikendalikan secara efektif dan telah menyebar ke berbagai provinsi dan kota, kata Lei Zhenglong, Wakil Direktur Pengendalian Penyakit di Komite Kesehatan Nasional Tiongkok. Amerika Serikat diperkirakan akan segera mengumumkan bantuan keamanan tambahan hingga $750 juta ke Ukraina. Sementara pemimpin Ukraina, Volodymyr Zelensky, meminta lebih banyak bantuan untuk memukul mundur pasukan Rusia. Seorang pembantu senior Kongres mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa sementara paket terakhir masih dalam pembahasan, paket itu kemungkinan akan mencakup sistem artileri berat darat termasuk howitzer. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika mengatakan pasukan Ukraina telah menerima sejumlah besar dari 100 yang disebut drone Switchblade yang dilengkapi dengan hulu ledak penghancur tank yang dijadikan sebagai bagian dari paket bantuan keamanan senilai $300 juta sebelumnya. Drone selebihnya diharapkan tiba di Ukraina sekitar minggu depan, seperti juga rudal anti-tank Javelin tambahan. Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Selasa menegaskan komitmen mereka untuk terus memberikan bantuan keamanan dan kemanusiaan ke Ukraina dalam menghadapi kekejaman yang sedang berlangsung oleh Rusia, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Biden juga meningkatkan retorikanya terhadap Rusia, menuduh Presiden Vladimir Putin merekayasa genosida di Ukraina. Pejabat Badan Intelijen Pertahanan memperingatkan terjadinya peningkatan dramatis dalam kecepatan dan ruang lingkup operasi antariksa oleh para pesaing, dengan Tiongkok dan Rusia meningkatkan aset di orbit masing-masing sebesar 70% sejak 2019. Rusia dan Tiongkok, pesaing strategis utama kami, mengambil langkah-langkah untuk melemahkan Amerika Serikat dan sekutu kami di domain antariksa, kata John Huth, pejabat Badan Intelijen Pertahanan atau DIA untuk antariksa dan kontra antariksa kepada para wartawan di Pentagon hari Selasa, ketika merilis laporan tidak rahasia badan tersebut berjudul Laporan tentang Tantangan dalam Keamanan di Antariksa 2022. Sejak laporan serupa tahun 2019, operasi para pesaing di antariksa telah meningkat pada hampir semua kategori utama, termasuk komunikasi, penginderaan jarak jauh, navigasi, dan demonstrasi sains dan teknologi, menurut John Huth. Pencarian berlanjut untuk orang yang dicurigai dalam penembakan pada jam sibuk Selasa di kereta bawah tanah di kota New York yang menyebabkan 23 orang terluka.
Is a Frank R. James.
Polisi mengatakan mereka ingin berbicara dengan Frank R. James, 62 tahun, yang memiliki alamat di negara bagian Wisconsin dan di kota Philadelphia, Pennsylvania. Mereka percaya dia menyewa sebuah mobil van yang ditemukan 8 km dari stasiun kereta api yang diselidiki karena penembakan itu. Investasi miliarder Elon Musk yang besar di Twitter sampai pada putaran baru pada hari Selasa dengan pengajuan gugatan yang menuduh bahwa magnet bisnis dan wirausahawan itu secara ilegal menunda pengungkapan saham besarnya di perusahaan media sosial tersebut sehingga dia dapat membeli lebih banyak saham dengan harga yang lebih rendah. Pengaduan tersebut menuduh Musk melanggar batas waktu hukum untuk mengungkapkan ketika dia menguasai saham setidaknya 5%. Sebaliknya, menurut pengaduan itu, Musk tidak mengungkapkan posisi investasinya di Twitter sampai kepemilikan sahamnya mencapai hampir 2 kali dari jumlah yang disyaratkan untuk diumumkan menjadi lebih dari 9%. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Pendengar, Komnas Perempuan memaparkan data bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015 hingga 2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi atau universitas. 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi masuk ke Komnas Perempuan dalam periode tersebut. Berikut laporannya.
Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengatakan pada periode tahun 2015 hingga 2021, ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, yakni kekerasan seksual 87,91%, psikis dan diskriminasi 8,8%, lalu kekerasan fisik 1,1%. Perguruan tinggi menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan 35 kasus pada tahun 2015 hingga 2021.
Dan memang perguruan tinggi ini menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual.
Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, pelaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lembaga pendidikan bervariasi. Data dari Komnas Perempuan dari tahun 2015 hingga 2021 ada 67 pelaku, yaitu guru 28 orang, dosen 15 orang, peserta didik 10 orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang, dan lain-lain 3 orang.
Kerentanan yang disalahgunakan oleh pendidik.
Aminah menjelaskan, Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mengalami hambatan di dalam klaim keadilan maupun pemulihan bagi para korban. Hal itu disebabkan adanya relasi kuasa yang kuat dari para pelaku. Di sisi lain, masyarakat bahkan lebih mempercayai seseorang yang memiliki otoritas keilmuan maupun keagamaan dibandingkan korban.
Karena justru itu menimbulkan hambatan-hambatan yang lebih jauh, yaitu terhadap pemenuhan ini ya hak atas pendidikan.
Komnas Perempuan memberikan saran dan rekomendasi agar kementerian, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan membangun ruang aman dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dewan Pengarah Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Perspektif Gender Indonesia, Kunti Tridewianti, mengatakan banyak kendala terkait lemahnya penanganan kasus kekerasan maupun pelecehan seksual di perguruan tinggi. Kendala itu mulai dari relasi kuasa pelaku hingga minimnya akses terhadap pemulihan dan penanganan psikologis korban.
Ini yang menyebabkan karena mereka tidak bersuara, maka minimnya pengaduan ya. Ditambah lagi dengan tidak ada akses yang jelas tentang pemulihan, apalagi tentang keadilan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Kelompok pemerhati lingkungan mengugat gubernur provinsi yang ada di Pulau Jawa karena dianggap telah gagal menyediakan sungai bersih bagi para warga. Reporter VOA Gita Intan melaporkan selengkapnya.
Pencemaran yang terjadi di sejumlah sungai di Pulau Jawa yang semakin mengkhawatirkan mendorong kelompok pemerhati lingkungan mengajukan gugatan terhadap 3 gubernur di Pulau Jawa atas kegagalannya dalam menjaga kebersihan kelestarian lingkungan. Environmental Conservation Organization atau Ekoton bersama kelompok pemerhati lingkungan lainnya seperti WALHI dan Aliansi Zero Waste Indonesia menggugat para gubernur yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa.
Kita menggugat ketiga gubernur ini karena kita menganggap mereka lalai membiarkan sungai-sungai kita, sungai-sungai penting Jawa ini menjadi suplai irigasi bagi 50% stok pangan nasional dan juga bahan baku PDAM di Solo, Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, itu dibiarkan mengancam kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi menjadi konsumen PDAM. Maka kita menggugat ketiga gubernur ini dengan alasan mereka membiarkan, tidak mengelola sampah dengan baik dan membiarkan industri membuang limbah tanpa diolah.
Dalam risetnya, Ekoton menemukan bahwa 3 sungai besar di Pulau Jawa tercemar sampah mikroplastik dapat membahayakan makhluk hidup. Hasil penelitian yang dilakukan sejak Agustus 2021 hingga April 2022 di Sungai Brantas, Jawa Timur, Sungai Citarum, Jawa Barat, dan Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah menunjukkan banyak sampah plastik seperti kemasan kecil, kresek, sedotan, botol, popok yang ditemukan di ketiga area sungai tersebut. Sampah itu nantinya dapat terpecah menjadi mikroplastik. Penemuan mikroplastik ini tentu sangat mengkhawatirkan karena setelah diteliti lebih dalam lagi, ternyata dalam satu ekor ikan ditemukan ada lebih dari 200 partikel mikroplastik. Selain itu, pihaknya juga menemukan bahwa 25 spesies ikan di Jawa mengandung mikroplastik tersebut. Kontaminasi mikroplastik ini lanjutnya juga sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Hal ini didapat setelah pihaknya meneliti kotoran milik 102 warga yang hidupnya bergantung kepada sungai-sungai yang menjadi bahan penelitian. Dari sampel tinja 10 gram, ia menemukan rata-rata terdapat sekitar 17 hingga 20 partikel mikroplastik dalam tinja tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Suci Fitria Tanjung mengatakan nasib sungai di ibu kota tidak jauh berbeda dengan sungai yang ada di Pulau Jawa. Ia menjelaskan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tahun 2019-2020 yang melakukan uji coba di 120 titik sungai di Jakarta, ditemukan bahwa seluruh titik tersebut berada dalam fase pencemaran sedang hingga berat. Proporsi sampah di Jakarta menurut Suci didominasi oleh limbah domestik yang berasal dari pemukiman warga yang mencapai 72,7%.
Kalau di 2014 itu bahkan masih ditemukan 1% yang tercemar ringan. Tapi saat ini itu sudah tidak ada sama sekali yang tercemar ringan, bahkan sudah masuk ke dalam fase tercemar berat begitu 120 titik itu. Tercemarnya seperti apa? Tercemarnya ini ditemukan E. coli tinja dan kemudian juga logam berat yang mengkontaminasi ikan-ikan di Jakarta.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama VOA This Evening. Mahasiswa Muslim Indonesia menjalani puasa di Amerika Serikat tak lepas dari rasa rindu akan suasana Ramadan di tanah air, serta kehangatan keluarga. Namun perasaan itu sedikit terobati setelah mereka mengikuti berbagai kegiatan bagi mahasiswa Muslim di kampus atau di luar kampus dengan sesama Muslim. Inilah laporan selengkapnya.
Tahun ini adalah pertama kalinya Imam Kurniawan menjalani puasa Ramadan di Amerika Serikat. Imam, mahasiswa S2 jurusan pekerjaan sosial di New York University, mengaku merasa beruntung karena tinggal tak jauh dari Masjid Indonesia Al-Hikmah di Queens, kota New York.
Kalau mau sholat Jumat atau lagi Ramadan ini sholat Tarawih atau lagi Ramadan ini ada iftar bersama, saya bisa milih gitu. Saya mau di Masjid Al-Hikmah yang Indonesia dekat dengan apartemen. Atau misalkan lagi sibuk atau lagi ngerjain tugas dan harus fokus ke kampus, saya bisa di kampus. Jadi saya punya privilege di dua tempat itu.
New York University atau NYU di New York adalah salah satu kampus yang menyediakan tempat beribadah bagi beragam agama di Amerika Serikat. Universitas ini bahkan memiliki pusat Islam dengan ruangan yang digunakan untuk beribadah oleh mahasiswa Muslim. Kampus itu juga menggelar acara buka puasa bersama.
Jadi ketika azan itu peserta yang memang berpuasa dikasih kurma, kemudian jeda 5 menit, kemudian lanjut sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu memang langsung makan. Menunya lebih ke Middle East.
Sama halnya dengan Imam, tahun ini adalah tahun pertama bagi mahasiswa asal Bandung Ilham Nugraha berpuasa di Amerika Serikat. Mahasiswa S2 jurusan administrasi publik di Cornell University di Ithaca, New York ini mengatakan kampusnya memiliki pusat ibadah lintas agama yang dapat digunakan oleh para mahasiswa untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing, termasuk sholat Jumat dan Tarawih. Kampus Cornell juga memiliki organisasi Muslim Education and Cultural Association atau MECA, di mana Ilham aktif bergabung.
Saya ikut hadir, misalnya kalau ada buka bersama itu saya datang tuh. Nah, kegiatan yang dilakukan MECA dari ada diskusi keagamaan, ada juga recreational event, ada yang kaligrafi, waktu itu pernah ada, kemudian ada game night, jadi sometimes kadang orang-orangnya main basket.
Dalam bulan Ramadan, mahasiswa Indonesia juga kerap mengadakan berbagai acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh mahasiswa yang memiliki latar belakang agama yang beragam, seperti dijelaskan oleh Rifki Alfrianto, Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia. Rifki juga mahasiswa S2 jurusan Teknik Sipil di George Mason University di Virginia.
Kita sudah menyiapkan acara buka bersama, rencananya bareng dengan Bapak Dubes dan juga KBRI. Saya mengundang semua rekan-rekan student yang ada di DMV area dari DC, Maryland sampai Virginia.
Meskipun harus menjalani puasa dengan waktu yang lebih lama daripada di tanah air, yaitu lebih dari 14 jam, Rifki mengaku pengalaman puasa di Amerika cukup menyenangkan. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
VOA This Evening. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Selasa mengatakan Rusia akan melanjutkan operasi militernya di Ukraina hingga tujuannya tercapai. Sementara itu, Menteri Keuangan Ukraina mendesak Rusia untuk memberi ganti rugi atas kerusakan infrastruktur di Ukraina setelah konflik berakhir nanti. Berikut laporannya.
Pendengar, berbicara dalam kunjungannya ke fasilitas peluncuran ruang angkasa Vostochny di timur jauh Rusia, Putin mengatakan kampanye operasi militer ke Ukraina berjalan sesuai rencana. Dan menambahkan bahwa operasi ini tidak bergerak lebih cepat karena Rusia justru ingin meminimalkan kerugian. Mengomentari perekonomian Rusia, Putin mengatakan telah berhasil mengelak sanksi Barat. Lebih jauh ia mengatakan ekonomi dan sistem keuangan Rusia bertahan terhadap dampak dari apa yang disebutnya sebagai sanksi Barat Blitz, dan bahwa mata uang rubel kini mulai pulih. Jika mitra-mitra kita memperburuk situasi di bidang keuangan, asuransi, transportasi, termasuk transportasi laut, maka situasinya akan memburuk bagi mereka, ujar Putin. Kekurangan pangan atau lonjakan harga yang sangat tinggi di pasar dunia akan menimbulkan kelaparan di beberapa wilayah di seluruh dunia. Hal ini tak terelakkan. Langkah selanjutnya adalah gelombang migrasi baru, termasuk ke negara-negara Barat, tambahnya. Putin mengatakan sanksi terhadapnya justru akan menjadi bumerang bagi Barat. Ia menyebut soal pembatasan ekspor pupuk Rusia dan sekutunya Belarusia justru akan menaikkan harga pupuk global yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan pangan dan peningkatan arus migrasi. Putin menggarisbawahi pernyataannya dengan mengatakan akal sehat harus menang dan menambahkan Barat harus kembali menggunakan akal sehat dan membuat keputusan yang seimbang tanpa kehilangan muka. Secara terpisah, Menteri Keuangan Ukraina Sergei Marchenko mengatakan Rusia seharusnya membayar kerusakan infrastruktur Ukraina setelah konflik berakhir nanti. Dalam wawancara dengan Sky, Marchenko mengatakan ada beberapa cara yang dapat dilakukan Rusia untuk mengumpulkan dana restitusi bagi Ukraina, antara lain dengan pembekuan aset bank dan oligarki bisnis, serta pengenaan pajak tambahan pada minyak dan gas.
Because of their decision, they should pay for that.
Marchenko juga menyerukan masyarakat internasional untuk memastikan ganti rugi dan restitusi itu. Demikian laporan tim VOA.
Bagaimana kabar suasana Ramadan di mancanegara? Pendengar, dapur amal dibuka di Gaza selama Ramadan untuk membantu orang miskin dengan menyediakan makanan gratis untuk berbuka puasa. Berikut laporan selengkapnya.
Selain sebagai waktu untuk beribadah, bagi umat Islam, bulan suci Ramadan adalah juga waktu untuk menunjukkan solidaritas pada orang yang kurang mampu. Di jalur Gaza, data menunjukkan jumlah orang yang masuk kategori miskin terus bertambah. Setiap tahun, semakin banyak keluarga Palestina jatuh di bawah garis kemiskinan di jalur Gaza yang miskin. Wilayah itu terus di bawah blokade ketat Israel-Mesir, sehingga mendorong semakin banyak orang dari daerah kantong itu maupun dari luar negeri yang mengarahkan sumbangan mereka untuk memberi makan orang miskin di sana. Di kota Rafah, di bagian selatan jalur Gaza, kacang polong sedang digodok dalam 4 panci besar. Omar Abu Hussein dan istrinya kemudian menuangkan daging ke dalam 4 panci itu. Pasangan itu bersama anak-anak mereka adalah bagian dari tim relawan yang mengoperasikan tekia atau dapur amal di Rafah.
Kami telah melakukan pekerjaan amal ini selama 5 tahun berturut-turut. Ini adalah pekerjaan sukarela, kemanusiaan dan amal untuk menyelamatkan orang miskin di Gaza, terutama di kota kami, Rafah. Orang miskin membutuhkan makanan ini.
Proyek amal itu dimulai 5 tahun lalu. Pengoperasiannya sangat bergantung pada sumbangan dan kerja sukarela anggota tim. Tahun lalu, tim tersebut memiliki cukup uang untuk menyiapkan makanan dari 15 panci. Tahun ini, hanya 7 panci, kata Abu Hussein. Dari tiap panci, katanya, 150 keluarga bisa diberi makan.
Jadi ada 600 keluarga yang akan diberi makan. Setiap titik distribusi melayani 80 hingga 100 keluarga di Rafah.
Begitu makanan siap, relawan yang bertugas membagi-bagikan makanan kepada puluhan keluarga, termasuk anak-anak yang berbaris sambil memegang piring dan wadah untuk mendapatkan sebagian makanan. Huda Jebara ikut antre. Ia mengatakan,
tanpa ini, kami tidak akan bisa melewati Ramadan sama sekali. Anak-anak saya kelaparan dan menangis.
Perempuan lain, Asma Malaha, mengungkapkan,
kami tidak mempunyai makanan dan situasi kami sangat buruk. Kami bahkan tidak mampu membeli sayuran.
Pengangguran di Gaza sekitar 50% dan angka kemiskinan bahkan lebih tinggi di kalangan 2,3 juta penduduknya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih bersama VOA This Evening. Persahabatan antara pemusik Ukraina, Valeria Solokova, dan pemusik Rusia, Nikita Morozov, tidak terhambat oleh permusuhan di antara kedua negara mereka. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Valeria Solokova, anggota New Orchestra of Washington, mengatakan,
I just decided one day when I was 9 years old that...
Suatu hari ketika saya berusia 9 tahun, saya memutuskan bahwa saya akan menjadi pemain cello. Dan ini adalah hal paling keren yang bisa saya lakukan dalam hidup saya.
Valeria berusia 31 tahun berasal dari Ukraina. Ia pindah ke Amerika 20 tahun lalu, tetapi tanah airnya, Ukraina, masih di hatinya.
I felt horrible.
Tidak ada yang lebih menyedihkan ketika melihat tanah air kita porak-poranda. Saya merasa ngeri. Dalam beberapa hari berikutnya, hancur begitu saja. Dan semuanya menyakitkan. Maksud saya, itu sangat menyedihkan.
Valeria masih mempunyai ayah, kerabat, dan teman di Ukraina. Ia mengatakan video mengenai Ukraina membuatnya menangis setiap hari. Namun di tengah penderitaannya, seorang teman mengulurkan tangan.
He reached out to me first. Yeah.
Ia menghubungi saya terlebih dahulu. Ya, itu adalah pesan yang sangat menyentuh dan murni. Ia mengatakan, Anda tahu hatinya hancur dan dia bersama saya, dia merasakan kesedihan saya.
Nikita Morozov adalah pemain biola Rusia berusia 35 tahun. Ia dibesarkan di Montreal, Kanada, dan sering tampil bersama Valeria Sholokova. Mereka telah berteman sejak mereka bertemu di sekolah musik The Juilliard School di kota New York lebih dari 10 tahun lalu.
I love playing with Nikita and it's playing with Nikita.
Saya senang bermain musik bersama Nikita dan ketika bermain musik dengannya merupakan permainan musik terbaik. Sebagian besar perasaan kami terjalin dan seperti kita berada di jalan yang sama dengan seseorang.
Jalinan dengan Nikita membantu Valeria menghadapi momen ini. Dan baginya sama sekali tidak relevan bahwa Nikita berasal dari Rusia. Bagi Valeria, musik adalah hal yang membantunya menjalani hari-harinya.
Musik adalah satu-satunya hal yang mengalihkan pikiran saya dari kesedihan saya sekarang. Ada dua hal, bersama orang-orang dan bermain musik.
Persahabatan melalui musik mampu mengatasi perasaan gundah karena perang antar negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Galicia adalah salah satu kawasan di Spanyol yang paling sedikit penduduknya. Letaknya yang terpencil dan ekonomi berbasis pedesaannya membuat banyak anak muda meninggalkan Galicia untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar. Kini, pemerintah berupaya menarik orang luar untuk tinggal di Galicia dengan cara menjual rumah-rumah kosong, infrastruktur, dan lahan hijau yang luas di sana. Berikut laporan selengkapnya.
Provinsi Galicia yang terletak di barat Laut Spanyol bukanlah tujuan terpopuler bagi turis atau orang asing yang mencari rumah kedua. Kebanyakan orang muda mencari pekerjaan di kota-kota besar sehingga membuat 3.500 desa terabaikan, menurut INE, Badan Statistik Nasional Spanyol. Pengangguran, tingkat kelahiran yang rendah, dan jumlah warga Spanyol yang memasuki usia lanjut merupakan masalah yang dihadapi Provinsi Galicia. Tetapi, tidak semua orang asing yang membeli rumah-rumah kosong di Galicia Spanyol ingin menggunakannya sebagai tempat berlibur. Bianca Craig adalah salah seorang pembeli properti tersebut. Walau sudah memiliki properti di Spanyol bagian selatan yang hangat, Bianca mengatakan Galicia menawarkan sesuatu yang berbeda.
And Galicia, it reminds me a lot of the sea. It's very calm, it's very green. You just come to peace.
Tempat ini sangat tenang, sangat hijau. Anda datang ke sini untuk mendapat ketenangan. Orang-orang di sini sangat ramah. Jadi ini tempat yang menyenangkan untuk masa pensiun.
Selain pesisir Galicia yang indah, berbatu-batu dan tenang, harga properti ikut menjadi faktor dalam memilih kawasan tersebut, terutama bagi mereka yang memiliki kuda, karena tempatnya yang luas bagi kuda dan hewan lain. Untuk mengatasi penyusutan penduduk, pemerintah Lugo setempat telah menciptakan sebuah platform digital yang mengumpulkan informasi tentang kawasan pedesaan yang telah diabaikan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penjualan properti dan mempromosikan revitalisasi desa. Mar Gomez adalah kepala Institut Perumahan dan Lahan di kawasan Lugo untuk pemerintah Galicia. Gomez menambahkan, sementara populasi menyusut, semua kondisi bangunan dan infrastruktur terkait mulai memburuk. Rumah-rumah tersebut mulai hancur dan terjadi kerusakan yang besar di seluruh kawasan pedesaan.
Al desaparecer la población, todos los inmuebles y todas las infraestructuras que estaban.
Jadi apa yang pemerintah Galicia inginkan adalah membuat sebuah platform untuk mendorong orang-orang memiliki properti-properti tersebut, agar mereka dapat memperbaikinya jika perlu dengan dana pemerintah. Mereka dapat pindah ke sana untuk tinggal dan merevitalisasi daerah tersebut. Dengan demikian, kepentingan ekonomi mereka tidak akan menurun.
Pemerintah daerah menyediakan dana hibah untuk pembelian dan restorasi di dekat rute ziarah yang terkenal, Camino de Santiago, dan kawasan historis lainnya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.